Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen živé zdání. Na váze vstoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte. K mění by ti přibývalo, neupněte srdce. Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc i milosrdenství je panovníku tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutku. Pán praví, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách druhé neděle v půstu. Posaďme se a zpívejme k poctě Boží píseň číslo 62, žálm 62, který jsme i slyšeli v úvodu. Píseň číslo 62.
Ожидали да от
svám, rozbuješ před tvář moc jde, slyší pomoc podávám, jistě vyjde k marnosti, ať jsou mocní se lžou jistě. V něm je pravda pokoje, Bůh je naše útočiště. K statku srdce nepřikládej, co Bůh mluvil dvakrát slyš, z jeho moci pomoc žádej, v naději vskutku již, všem dle činu odplatíš, věrným dáš jak účastenství. Slávě zveš je ve svou zíž, Pane své milosrdenství. Postaňme nyní a pozdvihněme modlitbě svá srdce. Pane Bože, nebeský Otče, poslal si do tohoto světa svého syna, aby bojoval s tyranii ďábla a chránil nás před nepřítelem. Prosíme tě proto, zachovej nás ve všech pokušeních a dej nám svého ducha, tak abychom satanu odpírali, tvým slovem jej od sebe odháněli a slavili nad ním vítězství. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak jsou zapsána v kapitole 8, verších 1. až 11. Pozorně ta slova vyslechněme. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. Zákonně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ně kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, a zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se a zpívejme společně píseň číslo 209 O slunce spravedlnosti. O slunce spravedlnosti, můj Pane, svou osvěť mne milosti, včas tento nynější. Ty jen jsi hvězda jícní, zaskvěj se v srdci mé. Dej potěšení vnitřní v duchu dobroti ve. Ty jsi to světlo světa, jež vyšlo v temnosti. Svítící po vše léta, nebeskou jasností, svým pravdivým učením a životem svatým. I vnitřním obnovením sloužíš svatě svatým. Oddej mi slova tvého, vždy ať mohu podle něho vše dobré konati. Království nebeského, ať hledám nejprve, spravedlnosti jeho, odej to z lásky své. Pomoz mi dnešního dne poctivě chodit, ovoce víry hodné, to mocí plodití, ať tebe nasleduji, můj Pane Ježíši. Víc nežli o duši, dokud zde chodím v těle, mám rýt jezovatě, ne mnozí nepřátelé. Mne hrozí zkazy ti, o Kriste, mdlobě mojí, ty mocně při mně stůj, ať po skončeném boji smí
Staňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní den a jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 38. Poslyšme tak slova. Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulámskému muži jménem Chýra. Tam spatřil cenu kenánského muže, který se jmenoval Šua. Vzal si za ženu a vešel k ní. Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Ona. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Erovi, svému prvorozenému, manželku jménem Tamar. Judův prvorozený Er však byl v očích Hospodinových zlý. A proto jej Hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Onanovi, vejdi k bratrově ženě, vezmi si podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo. Ale Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu. Proto, kdykoliv cházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlém. Proto usmrtili jeho. Tehdy řekl Juda své snaše Támaře, usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šela. Říkal si však, jen aby také on nezemřel, jako jeho bratři. Tamar tedy odešla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní. Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda utěšil, putoval se svým adulámským přítelem Chýrou za střihači svých ovcí do Tymny. Oznámili Tamaře, tvůj tchán putuje do Tymny ke stříži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zálila se a posadila se při vstupu do Enajimu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána Šelovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když ji Juda uviděl, považovali za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě, a řekl, dovol prosím, abych k tobě vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se, co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Odvětil, pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla, ale dáš mi zástavu, než je pošleš. Otázal se, co ti mám dát jako zástavu? Odvětila své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotněla. Hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů. Juda pak poslal kůzle po svém adulámském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu. Ten ji však nenalezl. Vyptával se mužů toho místa, kde je ta kněžka, která byla v Enajimu u cesty. Odpověděli, žádná kněžka zde nebyla. Vrátil se k Judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také mužové toho místa pravili, žádná kněžka zde nebyla. Juda řekl, ať si to nechá, jen když nebudeme v opovržení. Vždyť jsem to kůzle poslal, ale ty si nenašel. Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno, tvá snacha Tamar se dopustila smilstva a dokonce již z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyhle věci. A dodala, pohleď jen pozorně, čí je toto pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já. Nedal jsem ji svému synu Šelovi a už k ní nikdy nevešel. Nastala chvíle jeho porodu a hle, v jejím životě byla dvojčata. Když rodila, jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ní rychle přivázala karmínovou nitku a řekla, toto vyjde první. Ono však stáhlo ruku zpět a hle, vyšel jeho bratr. Řekla, jakou trhlinou se zprodrala a pojmenovali ho Perez, to je trhlina. Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínovou nitku, toho pojmenovali Zerach. To je rozbřez. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se.
Sledovali jsme dosud příběh Josefa, jednoho z Izraelových synů. Pana spasitel Ježíš Kristus však zešel z Judova rodu. Události v Judově rodině jsou temné a také zvrácené. Panuje tak sklon příběh Judy přeskakovat. To je však velmi pošetilé. Je tam z dobrého důvodu. Z dobrého důvodu se máme tyto věci dozvědět. Je totiž lepší se o zlých věcech dozvědět se o tom všem, co se také může na světě stát, dopředu. A nebo je lepší dívat se stranou, abychom si udrželi dětinský klid. Jistě, že je to první lepší. Víra, která nechce vidět zlo, bývá velmi otřesena, když se s ním pak ve svém životě setká. Nechápe. Kdežto víra, která ví o zlu na světě, která o něm ví dopředu, dříve než ho pozná, dobře rozumí, proč se nám Bůh představuje také jako mstitel a také jako soudce. Protože je zlo, které je třeba odsoudit. Je zlo, které je třeba pomstit. Není-li viny, kterou člověk nemůže odčinit, tak za co vlastně umíral Kristus? Na co musel umírat? Není-li hanby, kterou člověk sám nemůže unést, za co byl Kristus ponížen, aby nám tak vydobil věčnou čest? A proto se právě do tohoto Judova rodu narodil spasitel. Narodil se v rodu toho ze synů Izraele, který dnes na konci musí vyznat, je spravedlivější než já. Judův příběh je právě příběh člověka, který si nepřipouští existenci zla a proto dopadá, jak dopadá. Nenadarmo začíná ten příběh judovým odchodem mezi pohany. Hlavním rysem pohanství je totiž právě popírání zla. Pohanství jaksi nemá žádný koncept zla. Žádný z pohanských bohů nepředstavuje zlo. Nikdy. Sama smrt je vlastně nějak prospěšná v pohanském pojetí. Prospěšná, aby se lidé a jiní tvorové nepřemnožili a tak dále. Pohanství zlo neexistuje. Jde jen o to najít harmonii, vyváženost. Ale všechno je vlastně dobře. V podobném naivním optimismu se Juda zřejmě oženil s kenánskou ženou, dcerou toho Šuji. Lidé vstupující do manželství nejčastěji, bohužel i v církvi, uslyší takové ty mlhavé rady o vzájemné toleranci, která uhladí všechny hrany. Manželství je však opakem tolerance. Manželství je úplným opakem tolerance, tedy strpění. Lidé se neberou proto, aby vedle sebe někoho trpěli. A to celý život. Ale protože od druhého něco chtějí. Protože od druhého něco chtějí a chtějí natolik, že chtějí, aby jim druhý patřil a jsou ochotni za to patřit jemu. Problém tedy není ani tak to, proč chce Juda tu Kenánku, ale proč chce Kenánka jeho? Po jaké z jeho vlastností tak touží? Možná by se právě na tohle měli lidé před sňatkem ptát. Co ze mě vlastně ten druhý chce? Líbí se mu moje statečnost, anebo naopak moje zbabělost? Moje upřímnost nebo naopak moje schopnost lhát bez uzardění? Líbí se mu moje činorodost nebo naopak moje lenost? Protože ony žádané vlastnosti mají lidé sklon v manželství posilovat. Posilovat to, co je odměňováno. A nebo se naopak urputně brání právě tomu, co se od nich čeká a jak si potlačují to již v zárodku, úplně se o to odvrátí. Každopádně vlivem svého protěžku se stává člověk určitějším, jasnějším, má ostřejší rysy, je ještě víc tím, čím byl vždy předtím. Problém tedy není v tom, že by Juda měl nebo neměl být soudcem té Kenánky. Problém je v tom, že ta Kenánka téměř jistě bude soudcem Judy. A co na něm bude odměňovat? Co na něm bude trestat? V čem Juda poroste? Lidé se též spíše podvědomně navzájem berou s představou, jaké vlastnosti by měly mít jejich děti. Jaké vlastnosti by jejich protějšek měl předat jejich dětem. A vidíme prvního Judova syna Era, který je v očích natolik zlý, že jej Bůh musí usmrtit. Že se na to Bůh nemůže dívat. V takovém případě téměř jistě vyvstane otázka, po kom to ten kluk měl. Byl spíše jako já, nebo spíše jako moje žena, dcera Šuova. Kde jsme udělali chybu? Obvykle tak po třicítce si totiž sami začínáme uvědomovat, kolik svých vlastností, slabostí i silných stránek máme po rodičích. A napovím, je to 100% všechny vlastnosti. Jenže to jsou jenom karty, které máme rozdané. A jak s nimi hrajeme, to už je jenom na nás. Skoro každá lidská vlastnost se dá napsít i dobrým směrem. Skoro každá lidská vlastnost má dobré i špatné užití. A i kdyby ne, člověk také nemá nikdy jenom jednu vlastnost. Sami víme, že jsme v mnoha věcech, že jsme se v mnoha věcech, dokonce už v útlém dětství, rozhodli zcela sami. Ať by rodiče dělali to nebo ono, ta volba by byla naše. Rozhodli bychom to po svém, tím spíše v dospělém životě. A u našich potomků je tomu přirozeně stejně. To samozřejmě funguje úplně stejně jako u nás. Nejsou jaksi jenom dobré a špatné geny, dobré a špatné výchovné metody, které stačí použít. Je také dobro a zlo, pro které se člověk rozhoduje, ať je jeho původ, jeho dětství a mládí, jakékoliv. A přesto, v tomto těle se rodiče asi nikdy nezbaví těch úvah. Po kom to má? Kde jsme udělali chybu? Teprve až tehdy, až člověk obleče tělo nesmrtelné, nebude se již muset na nic ptát. Teprve tehdy asi ustanou takové otázky. Na scénu přichází Onan, druhý syn Judy. Otec mu řekne asi co si v tom smyslu, ať byl bratr, jaký byl, no tak pořád je to bratr. Nikda si nezaslouží, aby se na něj zapomnělo. Takže mu splod potomka, aby nesl jeho jméno. Konečně Támar, řekl možná Juda, každopádně měl to říci. Konečně Támar, jak tak tomu přijde? Jak dlouho ještě bude moci mít děti? Tak jdi. A to je rozumná řeč, protože přece i zlí lidé se někde chabě v životě pokusili o dobré. I zlí lidé to také někdy měli těžké, i zlým lidem se také někdy křivdilo. Ani život zlých lidí nebyl jednoduchý. A tak soud skutečně musíme nechat Bohu. Také mateřství Támar a mateřství každé ženy je velecitlivá věc, takže je třeba našlapovat kolem něj velmi, velmi zlehka. Ten, kdo ví alespoň něco o životě, ten tohle všechno přece zná. Tomu ani takové věci není třeba říkat. Onan však zjevně postrádá tuto citlivost pro složitosti života. Má svá fakta. Bratr byl přece zlý, tak proč by se měla zachovávat jeho památka? A že byl jeho bratr přece jenom také něčím dítětem, že byl dítětem jeho vlastního otce a matky a tím zůstane, to není pro Onana racionální argument. Tamar chce dítě, ale Onan zřejmě těžko snáší ty ječící malé děti. Ovšem tak důsledný, aby se přání otce přímo vzepřel, aby šel vlastní cestou,
tak důsledný zase není. Kdyby se otci vzepřel, tak by to mělo společenské a ekonomické následky. Ani tak důsledný není, aby, když nechce splodit dítě, aby žil rovnou v celibátu. Onan je typem člověka, který chápe svobodu jako oproštění od povinností, jako oproštění od následků jednání. Onan je první moderní člověk. Onan chápe svobodu jako svobodu od něčeho, nikoli svobodu k dobrému. Onan představuje prvního moderního člověka, představuje svobodu od života. Představuje to, čemu říkáme kultura smrti. A je to podivně zákeřná postava, podivně podlá postava. Když si vezmeme potrat zabití nenarozeného dítěte, to je snadné a ovšem také správné odsoudit. Ale na muže, který si otálí vzít svou snoubenku, která už je v letech, nebo se jí dokonce zbaví, muže, který pro své pohodlí odmítá dát ženě dítě, aby se s ním snad nemusel dělit, na takového je těžší ukázat. Takového je těžší soudit a odsoudit. Pro člověka, ale nikoliv pro Boha, který vidí do srdce. A který si Onana našel. Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. Juda slíbí Támar dalšího syna, ale už to nemyslí upřímně. Protože lidé docela běžně snesou u druhých jenom určitou míru neštěstí a utrpení. Jednou mladá vdova, ano, to je velmi smutné, to je tragédie, tomu budeme věnovat pozornost, proto něco uděláme. Ale už po druhé, za tak krátkou dobu, už po druhé vdova, za tak krátkou dobu, to je přece nemožné. To není možné. Svět přece nemůže být tak zlý, nemůže být tak nespravedlivý. Za takovou velkou míru trápení už si Támar přece může sama, uvažuje Juda. Juda nesnese, aby mu někdo naboural jeho představy o zásadě v dobrém světě. Nesnese, aby mu skutečnost sundala jeho růžové brýle. Stejně tak nesnese, že by mohl mít ne jednoho, ale hned dva velmi zlé syny. A tak si řekne, tak to musí být v té Támar. Může si za to sama. Ona zřejmě působí, že jí umírají manželé. Možná neumyslně, ale nějak ano. A taky svého třetího syna nehodlá dát. Ovšem neřekne jí, že jí ho nehodlá dát. Navíc zároveň zaváže Támar, aby ve vší cudnosti a počestnosti čekala v otcovědomě na ženicha, kterého se nikdy nedočká. A tak vypadá lidský zákon, tak vypadá lidská spravedlnost, lidské zákony. Povinnosti pro tebe, ale ne pro mě. Podívejme se na naše zákony. Podívejme se konečně na zákony platné dnes. Všechny jsou o tom, co by někdo jiný neměl dělat, co se někomu jinému zakazuje. A téměř nic o tom, co bychom my měli dělat pro druhé, co je naše přirozená povinnost k druhým, k vlastním příbuzným, k sousedům a tak dále. Juda, který se o Támar celou dobu nestará, který na ně zapomněl, je velmi rozhořčen, když se dozví, že Támar porušila zákon. Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Lidská spravedlnost se stará jenom o to, aby nikdo nedělal problémy, aby nerušil z klidu. Pak se probudí, když někdo dělá potíže, ale jinak dříme. Chceme-li však po lidech nějaký způsob jednání, musíme jim také říci, co z toho budou mít. Když po lidech něco chceme, musíme vždycky k tomu říct, co z toho také budou mít. Protože Bůh to tak dělá. Tak to jedná Bůh. S každým jeho přikázáním se pojí zaslíbení. Když Bůh vydal zákon na Sinaji, zaslíbil spolu s tím lidem také dobrou zemi, úrodnou, krásnou zemi, kterou získají bez práce, bez úsilí. To šlo ruku v ruce s vydáním zákona. Chceme-li například, aby lidé nekradli, musíme se také starat, zda mají možnost se nějak uživit poctivě. Chceme-li, aby se lidé nemstili, musí mít možnost se domoci spravedlnosti u soudu. Chceme-li, aby se lidé nebránili sami, musí je někdo bránit. Konečně zde, chceme-li po lidech odpovědnost ohledně manželství, musím také manželství něco dobrého přinášet. Vlastně mnoho dobrého, protože po nich chceme velkou odpovědnost. Jinak si lidé řeknou, a co z toho mám? A co z toho mám? Zákon, který jenom zakazuje, ale nic nezaručuje. Polovičatý zákon, ten ztrácí veškerou úctu. Lidem dojde, že takový zákon slouží jenom jako bič na ně samé a na nic jiného dobrého nevymáhá. A tak se lidé zařídí po svém. Obvykle špatně, obvykle jim to moc neprospěje, protože ze zoufalství stěží vzejde něco dobrého, ale nelze se tomu divit. Nelze pak příliš zvedat prst. Zákon jako bič na druhé, jako poklička, která přikryje problémy, aby lidé dali pokoj, ten fungovat nebude. Tamar udělá, co udělá, a skoro se nesluší o tom mluvit. Co je naopak velmi dlužno říci. Na to, co Tamar udělala, jsou vždycky potřeba dva. Jak to, že když je pak vlečena k upálení, jak to, že se nikdo neptá, kdo je ten druhý? Jak to, že se nikdo neptá, kdo je ten druhý? Myslím, že tak můžeme chápat i ten podivný příběh z Evangelia o Ježíši a cizoložnici, který jsme slyšeli v úvodu. Sice kde byl u toho kamenování ten cizoložník, když tam byla cizoložnice, kde byl ten cizoložník? Když zabít tak oba, jednoho nemá smysl. A to je to, k čemu na konci dochází Juda. Nejdříve rozezlen nad zlem ve světě, nad těmi poměry. Juda dochází k tomu, že pevnou součástí zla v tomto světě je můj hřích. Zlo je jako spojitá nádoba. Zlé, které vidím na světě, je úplně to stejné zlo, jaké je v mém srdci. Nesplnit povinnost, kterou k druhému mám, je stejné, jako mu udělat něco zlého. Neplnit povinnost, kterou k druhému mám, je úplně stejné, jako mu udělat něco zlého. Není v tom rozdíl. Hřích opomenutí je stejně vážný, jako hřích přestoupení. Lidé samozřejmě lépe vidí to, co ruší jejich mrtvolný klid, co vzbudí rozruch. Lépe vidí lidé přestoupení, ale Bůh vidí obojí stejně. Ale stejně se v Kristu z pokolení Judova nabízí odpuštění toho, co jsme udělali, i toho, co jsme byli povinni udělat a neudělali. A proto platí, jdi a už nehřeš. Amen. A zpívejme společně píseň číslo 391. Píseň číslo 391.
Pane, jež nekoupil sobě, čím a odměním se tobě, než od srdce bez vděčnosti. Rány tvé mé zdraví mnou. Boží, ať má duše neduživá, i s vámi tvými obcívá, já se věrou k Bohu tvému, přivím žádosti vému. Nespustím se, Pane, tebe, až ne sebou samo nebe, své uvedeš věčný, Pane, ach, nechat se mi tak stane.
Nyní povstaňme k závěrečným přímluvným modlitbám. Hospodin je plný slitování, proto k němu volejme, Pane, smiluj se. Nebeský Otče, leží nám nejvíce nyní na srdci zdraví dítěte, o kterém jsme slyšeli. Tebe prosíme, přispěchej svou pomocí, sešli své anděly, aby dítě ochraňovali, aby se nad ním všichni zaradovali a vzdali ti chválu. Prosíme tě, Pane, smiluj se. Nebeský Otče, prosíme tě za všechny, kdo jsou záleděni do sebe a nahledují na tebe ani na své blížní. Prosíme tě, otevři jim oči. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kdo jsou obtíženi povinnostmi, ale nikdo nedbá o jejich přání. Naplň na nich, pane, svá zaslíbení. Pane, smiluj se. Prosíme za všechny, kdo mají slovo pravdy, ale nikdo jim nevěnuje sluchu. Dej, Pane, aby byli vyslyšeni. Pane, smiluj se. Prosíme za všechny, kterým se děje křivda. Vzbuď jim, Pane, mocné zastánce. Pane, smiluj se. Prosíme tě za uzdravení nemocných, za vysvobození všech, kdo trpí rukou násilníka. Prosíme tě za to, abys chudé vytrhl z bídy. Pane, smiluj se. Sami za sebe i jeden za druhého prosíme, abys nám byl světlem, dal nám vše nahlížet pravdivě a obnovil v nás přímého ducha. Pane, smiluj se. V důvěře k tobě voláme slovy tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova v poslání, jak jsou pro nás zapsána v listu Židům v kapitole 7, verší 23. až 28. Nech nás ta slova provázejí do dalších dnů a jsou nám ku pomoci. Apoštol píše, levických kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, kterého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi podléhající slabosti. A je slovo přísahy, dané až po zákonu, ustanovuje syna na věky dokonalého. Amen. Přijměte požehnání. Pán praví, což je mi Efraim syn tak drahý, dítě mého potěšení, kdykoliv však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji se nad ním. Je výrok Hospodinův. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 510. Píseň číslo 510. Ha, da, da, da. O Pane můj, pokoj a tvůj, na cestách se mnou bývá. Moudrost je dar, lásky tvé žár, ať již mi neubývá. Kdy světlo tvé na cestě své, duše má stále mývá. Hostinou svou se bohatou, nasytil z chudé hosty, život jsem vzal, jež ty jsi mi dal, svých vin jsem nyní prostý. S písničkou chvál půjdu teď dál, s těmi, jež tu tvůj hostí. Pane, ty víš, tobě, že již všichni chcem jedno býti. Ruce i hlas posiluj v nás, chceme k tvé slavě žíti. Na věčnost tam dopřej všem nám, k večeři s tebou jít.